Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Dnes sa budem venovať viacerým zaujímavým témam, ešte predtým by som však chcel zmieniť, keďže sa blížia tie Vianoce v mojom e-shope zaujaloma.sk. Stále si môžete objednať bitcoinový merch, bitcoinové knižky alebo recovery seedy pre bezpečný zápis seedu, ale upozorňujem, že tie objednávky by mali prísť najneskôr do piatku, inak negarantujem, že bude tovar doručený do Vianoc, takže zaujaloma.sk pre tých, ktorí ešte majú stále záujem si objednať niečo bitcoinové pod stromček a zatiaľ tak nespravili. Mnohí sa ma pýtate v posledných dňoch, ako to vyzerá s tým zdaňovaním kryptomien na Slovensku. Mám pre vás zo pár rýchlych informácií. Včera bol organizovaný tzv. Finančný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa pokúsili politikom vysvetliť ten pohľad na túto tému aj zastupcovia kryptopriemyslu, boli tam ľudia z FUMBI, bol tam napríklad Jakub Kráľovanský, bol tam Peter Cmorej. Celá tá iniciatíva nejakým spôsobom je sledovaná aj mnou, som v nejakej skupine, kde sa o tejto téme intenzívne bavíme a pokúsim sa vám povedať aspoň stručne, čo zatiaľ sa počas toho finančného výboru prerokovalo. V podstate politici si vypočuli tie argumenty, ktoré súvisia napríklad aj s výsledkom tej ankety, ktorú som vám spomínal minulý týždeň. Ja som potom ešte dodatočne vysvetloval, že to nebola anketa, ktorú by som robil z nejakého vlastného alebo z nejakej vlastnej motivácie sa spropagovať, ale tá anketa bola vytvorená aj za účelom, aby sa dostali tie výsledky z tej ankety smerom k politikom. A pokiaľ ide o tú anketu, tak napríklad aj pre vašu informáciu to dopadlo tak, že drvivá väčšina Slovákov viedla, že neplatila zatiaľ daň zo zisku z predaja kryptomien, či už teda kvôli tomu, že nedosiahla zisky, alebo jednoducho ich platili niekde inde, alebo to vyriešili iným spôsobom. Druhý dôležitý poznatok z tej ankety je to, že pri tom súčasnom zdanení jednoducho nie sú ochotní platiť daň zo zisku z predaja kryptomien. Ja nechcem špekulovať, čo to znamená, ale minimálne, aby to bolo košer so zákonom, to môže znamenať to, že nebudú ani to krypto predávať, čo znamená, že teda aj tak do toho rozpočtu nič nepríde. No a tretia anketa, respektíve tretia anketová otázka sa týkala toho, že či by boli ochotní platiť daň zo zisku z predaja kryptomien, ak by tá daň bola znížená na tých 7%, čo pôvodne aj tak vyzeralo, že by tomu tak mohlo byť, tak tam sa zdrvivá väčšina, pozriem, že takmer 90% odpovedala, že áno, to bolo vyše 2800 hlasov. Z toho jednoducho vyplýva, ale aj z tých informácií, ktoré sa dočítať pod tou anketou, že Slováci za tých súčasných okolností a ak teda ostane v platnosti to, že budú platiť takmer tých 40% alebo možno 40%, lebo zdravotný odvod má stupnú na 15%, že buď to krypto predávať nebudú, alebo budú riešiť nejakú daňovú inú rezidenciu, proste odídu zo Slovenska, čo bude odliv mozgov zo Slovenska, alebo jednoducho v podstate nájdu nejaký spôsob, možno aj nelegálny, akým spôsobom sa tejto povinnosti vyhnúť. A to neznamená, že by som pre Boha niekoho na niečo také navádzal. Ako ja subjektívne poviem, že pri tom vysokom zdaňovaní ja to vidím tak, že dlhodobo hodli, ja počítam s tým, že Bitcoin v budúcnosti bude stať o mnoho viac, ale aj tak do toho rozpočtu jednoducho nič neodvediem, lebo žiadne krypto predávať za takýchto podmienok nebudem. Takže toto je napríklad taký ten môj setup, čiže tá predstava vlády, že za takýchto podmienok oni budú naplne štátny rozpočet vďaka kryptomenám je zrejme veľmi chybný a aj na tom finančnom výbore sa snažili o tomto rozprávať. Peter Cmorej, ktorý vlastne je autorom toho pozmeňujúceho zákona, ktorý sme dúfali, že vôjde do platnosti, ale vyzerá to tak, že nie, poznamenal alebo zhrnul to ešte aj na Facebooku, keď uviedol. Aj keď niektorí možno očakávali viac, pozitívne je, že poslanci si vypočuli naše argumenty, počuli o reálnych use case-och, o reálnych firmách a čo to môže Slovensku priniesť. Štátna tajomnička sa pri krkolomnej obhajobe musela uchýliť až k fabuláciám, ktoré mali ďaleko od pravdy. Semienko pochybnosti sme v poslancoch určite zasiali. Ja by som chcel povedať, že ten záznam z toho finančného výboru, prebiehalo to včera do obeda, môžete nájsť aj na webe media portál Národnej rady Slovenskej republiky. Odkaz na to je aj v tomto článku na webe kryptonovinky.sk, čiže celé si to môžete vypočúvať, to tuším okolo hodinu a pol. Peter Cmorej k tomu uverejnil aj blogový príspevok k tomu, čo všetko sa teda ide žiaľ podľa všetkého meniť. No a čo je dôležitá informácia pre vás, pre nás, dnes by sa o tom malo rokovať a hlasovanie možno už bude zajtra. No a taký posledný odkaz, ak má niekto možnosť alebo jednoducho je dostatočne proaktívny, môžete stále adresovať v podstate nejaké vaše námietky voči tomu, ako si to tá súčasná vláda, tá nová vláda Roberta Fica predstavuje, že jednoducho budete oslovovať tých politikov a dať im najavo, že pozrite, my s tým nie sme spokojní, skúste sa nad tým zamyslieť. Tak povediac sa hovorí, že nádej umiera posledná. Aby v podstate zmarili ten predošlý návrh, ktorý počítal s tým o mnoho výhodnejším zdaňovaním kryptomien, tak to musia jednoducho schváliť tento rok. Stále tá šanca, že v podstate to do konca roku nestihnú, je asi dosť malá. Uvidíme, detailnejšie zhrnuté je tunak v článku na kryptonovinky.sk. Ešte by som možno zmienil, že v podstate to, čo včera na tom finančnom výbore, že tam boli nejakí ľudia z kryptopriemyslu, že tam bol ten Jakub, je toto niečo, čo zrejme povedie k tomu, že začína vznikať nejaká asociácia na Slovensku, ktorá by mohla tieto veci riešiť a mohla by mať predsa len aspoň nejakú tú pozíciu na lobovanie v dôležitých štruktúrach, a ja vám o tom poviem viac hneď, ako budem môcť. To je len taká informácia pre vás, ktorý aj mne píšete, však niečo spravte, nech spraví niečo Jakub, nech spraví niečo ten, tých ľudí, tie mená vás asi viacerých napadajú. Vedzte, že naozaj je tam nejaká snaha, ale nechcem predbiehať udalosti. A čo sa týka toho zdaňovania, no celkom úprimne, nevyzerá to zatiaľ veľmi dobre, aj keď tá snaha tam rozhodne je. Poďme k ďalším správam, poďme sa rýchlo pozrieť na kryptofondy, toto už bude viac zo zahraničí, teda kryptofondy zaznamenali ďalší prílev kapitálu, v minulom týždni to bolo takmer 43 miliónov, najviac išlo do bitcoinových fondov, takmer 20 miliónov tradične, od úvodu roka bitcoinové fondy plus 1,7 miliardy dolárov. Ethereum je už v čiernych číslach, 19 miliónov od úvodu roka hore, teraz tam naprudilo najnovšie takmer 10 miliónov dolárov do Ethera. Je to dôležité poznamenať hlavne v tom kontexte, že Ethereum fondy boli svojho času v tomto roku v mínuse 125 miliónov dolárov, ale posledných 7 týždňov v rade rastu a teda Ethereum je tiež už v čiernych číslach. Čo je zaujímavé, dosť veľa kapitálu naprudilo do shortových bitcoin pozícií, teda do fondov spojených so shortovaním bitcoinu. Ono to tak ako keby už viselo vo vzduchu, že po tých 8 týždňoch rastu bitcoinu 8 zelených sviečok v rade sa čakalo, že dôjde k nejakej korekcii, aj preto možno tie shortové pozície, aj tie fondy minulý týždeň rastli trochu viac, a ono vlastne tá korekcia už aj v úvode týždňa prišla, ja som to hovoril včera. Nič neprekvapujúce, jednoducho keď niečo rastie 8 týždňov v rade a dosť výrazne, tak tá korekcia je úplne že zdravá, v žiadnom prípade netreba panikáriť, bitcoin môže pokojne ísť ešte aj nižšie oproti súčasným hodnotám, ale vôbec to nemusí znamenať, že ten dlhodobý trend rastový bude porušený. Rastla opäť aj Solana, XRP, Solana najvýraznejší altcoin, pokiaľ ide o kryptofondy, od úvodu roka 146 miliónov dolárov, výrazne v tomto zmysle predbieha aj Ethereum, ale Bitcoin jednoznačne líder, pokiaľ ide o kryptomenové fondy. Celkovo tie fondy rastli už 11. týždeň v rade. Poďme k Elizabeth Warrenovej, to je asi taká najhlučnejšia americká politička, senátorka, ktorá nenávidí doslova kryptomeny. Hovorí sa opäť o jej zákone, ktorý sa má týkať boja proti praniu špinavých peňazí, ale do značnej miery sa snaží cieliť aj na kryptomeny, ktoré podľa nej sú niečo katastrofálne. V tomto sa zhoduje asi s Jamiem Dimonom. Elizabeth Warrenová v podstate teraz sa snaží ako si posunúť ďalej jej snahu o presadenie zákona, ktorý by teda aktualizoval tie setupy pre boj proti praniu špinavých peňazí, a v rámci toho zákona chce klasifikovať kryptomeny ako finančné inštitúcie podľa zákona o bankovom tajomstve. No a ak by jej to prešlo, tak by to mohlo znamenať pre kryptomeny obrovský problém. Alex Thorne z Galaxy Research povedal, že by to v podstate bol ako keby účinný zákaz bitcoinu a kryptomien v USA, a Nirai Agrawal z Coin Center zas povedal, že tento návrh zákona je priamym útokom na technologický pokrok a osobné súkromie. Aby som to možno vysvetlil, o čo sa detailnejšie. Ja som o tom už dávnejšie aj hovoril, ono sa tam až tak veľa toho nemení, ale tá Warrenová sa stále snaží to približiť bližšie k tomu schváleniu. V podstate by to znamenalo, že celý ten zákon by cielil napríklad na overovanie totožnosti KYC, pokiaľ ide o ťažierov Bitcoinu, pokiaľ ide o validátorov, pokiaľ ide o kryptomenové peňaženky, lenže ten decentralizovaný charakter tých kryptomien, tých kryptopeňaženiek, tej ťažby Bitcoinu v podstate úplne toto ani, dá sa povedať, neumožňuje. Ak by niečo takéto bolo zavedené, v podstate by to znamenalo, že tí bitcoinoví ťažieri napríklad, alebo tí validátori, pokiaľ ide o proof of stake, všetky tie firmy, ktoré s tým podnikajú, oni by v podstate ako keby museli odísť zo Spojených štátov amerických. Takže toto je taký naozaj priamy útok na technologický pokrok v Spojených štátoch amerických. Na druhú stranu, treba sa na to pozrieť aj tak, že tá Warrenová, jedna vec je, čo hovorí, o čo sa snaží a aká je úspešnosť jej, pokiaľ ide o presadzovanie takýchto legislatív, hociakých. Elizabeth Warrenová je veľmi aktívnou senátorkou a ako upozornil Gautrek, tak ona navrhla počas svojej kariéry už 330 návrhov zákonov, len 10 z nich bolo zahrnutých do iných legislatívnych textov nejakou formou a iba jeden bol prijatý v pôvodnom znení, no a ten jej prijatý zákon v pôvodnom znení sa týkal nejakej vlajky a ide o to, že kde tá vlajka má byť vyvesená v rámci federálnych území Spojených štátov amerických, čiže to je skôr niečo, čo sa týka patriotizmu, rešpektu zrejme k armáde, alebo ani priznám sa, že neviem, s čím to presne súvisí, ale na jednej strane máte vlajku, na druhej strane máte silnú kryptolobby, blíži sa schválenie spotového Bitcoin ETF, máte tam množstvo firiem, množstvo kapitálu, máte v Senáte, v snemovni reprezentantov, celkovo v kongrese množstvo politikov, ktorí sú už nastavení crypto-friendly. Máte popri tom BlackRock, ktorý žiada spotové Bitcoin ETF. Nemyslím si, že tá Warrenová by dokázala tú legislatívu v takomto znení pri jej doterajšom fungovaní v kongrese a jej úspešnosti schváliť. Má tam nejakú podporu ďalších demokratických senátorov. Nevravím, že jednoznačne to nie je niečo, čo nemá šancu na úspech, ale zrejme v takom znení, v takej podobe, ako ona sa to snaží presadiť v tomto momente, hádam, nie je až taký dôvod veľký na paniku. Poďme do El Salvadoru. El Salvador dal zelenú tzv. Bitcoinovým dlhopisom Volcano Bonds, je to niečo, o čom sa hovorí dlhšie, v pôvodne už mali byť schválené v roku 2022, niekedy v lete sa tuším, že hovorilo ako o prvom termíne, napokon teraz Komisia pre digitálne aktíva Salvadoru tomu dala zelenú až teraz a očakáva sa, že tie bitcoinové fondy, tie Volcano Bonds budú v Salvadore v prvej krajine, ktorá spravila z Bitcoinu zákonné platidlo, schválené v prvom štvrti roku, nie teda schválené, ale spustené v prvom štvrti roku 2024, teraz boli v podstate odobrené. Aj Nayib Bukele už naznačoval na Twitteri, respektíve X-ku zo pár dní, že sa to teda blíži. Cieľom týchto dlhopisov je splatiť štátny dlh a financovať výstavbu futuristického Bitcoin City v El Salvador. Dlhopisy majú splatnosť 10 rokov a poskytovať držiteľom 6,5% ročný výnos. Bude vydaný na platforme Bitfinex Securities, obchodnej stránke pre blockchainové akcie a dlhopisy registrované v El Salvador. Takže toľko k Salvadoru, toľko k tým bitcoinovým dlhopisom, o ktorých sa veľa hovorilo, ale ale teda nedostali zelenú. Už je tomu tak a čakajme ich v prvom kvartáli 2024. No a na záver ešte jedna zaujímavá téma. Je tu síce správa, ktorá je stará už pár dní, ale ja som sa k tomu zabudol vyjadriť. Spoločnosť Block vydala v rámci svojej divízie bitky rovnomennú hardwareovú peňaženku pre kryptomeny bitky, pre teda bezpečnú úschovu bitcoinu, tak ako to komunikuje spoločnosť Block, na čele ktorej stojí Jack Dorsey, veľký bitcoinový maximalista. Je to peňaženka, ktorá prichádza s úplne takým tým odlišným podľa ich názoru inovatívnym spôsobom držby kryptomien na hardwareových peňaženkách, s tým, že sa snažia úplne sa zbaviť závislosti alebo teda zbaviť užívateľov hardwareových peňaženiek závislosti od bezpečnej úschovy SIDu, čo je v podstate tých 12 až 24 slov. Ten koncept je postavený na 2 z 3 multisigulárneho mechanizmu na obnovu v prípade potreby hardwareovej peňaženky. Pokiaľ ide o tie bežné hardwareové peňaženky, ako ich poznáme doteraz, Trezor, Ledger, niekoľko ďalších, ten základný koncept je taký, že keď si vytvárate dáte tú hardwareovú peňaženku a v podstate to platí aj o softwareových peňaženkách, ale hardwareové sú bezpečnejšie, vygeneruje vám to 12 až 24 slov podľa peňaženky, tie si musíte niekde bezpečne zapísať, nesmiete ich stratiť a keď náhodou sa vám aj to hardwareové zariadenie pokazí, alebo ho stratíte, alebo hoc čo, tak pokiaľ máte ten SID v bezpečí a nikto vám ho neukradne, tak si pomocou tých slov tú peňaženku obnovíte hocikde na svete, čo znamená, že v podstate teoreticky vám stačí si zapamätať ten SID v hlave, aj keď to ja neodporúčam, lebo môžete si udrať hlavu a jednoducho môžete po celom svete s tým chodiť v hlave a obnoviť si tú peňaženku hocikde. Takýto je nejaký ten základný koncept tých hardwareových peňaženiek. Toto funguje trochu inak, neopiera sa to o tie SID a tá bitky peňaženka zahŕňa vlastne ako keby tri časti. Mobilnú aplikáciu, hardwareové zariadenie, to je to, čo môžete vidieť aj na tomto videu. Ja to skúsim ukázať na chvíľu. To je hrozná kvalita, sorry, ale neviem prečo to načítava z Twitteru teraz takej hroznej kvalite, ale je to v podstate taký nejaký ok, to tak vidíte tú apku. Dobre, ja to stopnem, ono to vyzerá približne takto, hej, no dizajnovo to vyzerá celkom pekne, máte k tomu tú apku, potom to hardwareové zariadenie, no a tá tretia časť je v podstate niečo, čo označujú ako sadu nástrojov na obnovu tej peňaženky. No, a v podstate užívateľ má dve z troch častí na obnovu tej peňaženky, sú to v podstate dva kľúče, jeden je integrovaný v tej mobilnej aplikácii pre bežné transakcie a druhý je uložený v samostatnom hardwareovom zariadení, čiže v tej tejto vecičke, čo vidíte tu tak vľavo. No a ten tretí kľúč je v podstate v držbe bitky, teda tej spoločnosti kvázi blog alebo na jej serveroch, lepšie povedané, a slúži ako mechanizmus pre obnovu. Oni tam následne vysvetľujú, že mnoho ľudí stále má krypto na burzách alebo u kastodiánov, čiže nejakých tých spoločností, ktoré sa špecializujú na bezpečnú schovu, ale že takéto hardwareové riešenie, v podstate takto peňaženka ich motivuje k tomu, aby sa nemuseli bať ani tých SID-ov, lebo tie SID-y sa tam nepoužívajú a rieši sa to trošku inak. No a v podstate to má fungovať tak, že keby ste prišli o ten SID, nie ten SID, v podstate o ten dva z tých troch kľúčov, alebo o jeden z tých troch kľúčov, tak môžete osloviť vlastne ten bitky, ten server a on vám v podstate obnoví ten prístup. Citujem, tretí kľúč je na serveri bitky a používa sa len na dve veci. Pomôcť zákazníkom presúvať bitcoiny len s ich telefónom pre transakcie, ktoré si vyberú robiť na cestách alebo bez hardwareové zariadenia a potom pomôcť zákazníkom obnoviť ich peňaženku, ak stratia svoj telefón alebo hardware. Alebo dokonca oboje, toto je dôležité poznamenať, k tomu sa ešte vrátim, alebo dokonca oboje, z toho ja nemám príliš dobrý pocit. Ďalej, dôležité je, že keďže bitky má prístup iba k jednému, nie k dvom alebo trom kľúčom v tejto dva z troch multisignatúr turnej peňaženky, bitky nemôže pristupovať k bitcoinom zákazníka ani ich presúvať bez ich súhlasu. OK, ale no, takto. Oni vravia teda, že nemajú prístup k tým aktívam, že všetko je na tom serveri, ale dokonca tvrdia, že ak by ste stratili aj tú hardwareovú peňaženku, aj stratíte prístup k tej mobilnej aplikácii, stále vám to môžu nejak obnoviť. Čomu ja teda úplne nerozumiem, lebo tvrdia, že teda nemajú prístup priamy k tým aktívam. Neviem presne, ako toto riešia. OK, strata jednej časti, dobre. Celkovo s tým súvisí do značnej miery strata anonymity, pretože vy musíte si uvedomiť, že potom tie transakcie sú zaznamenávané na nejakých tých serveroch a na cloudoch. Čiže v tomto kontexte nie je to úplne anonymné. Potom, čo je zrejme najväčší problém tejto hardwareovej peňaženky, tak aj Pepa Tetek z Trezoru to vysvetloval u mňa pred pár týždňami, je to, že to zariadenie, ono aj keď to vidíte na tej fotke, nemá žiadny displej. Vy v podstate tie transakcie ovládate len cez tú mobilnú aplikáciu. No a to je problém, ktorý kedysi si uvedomil aj Ledger, lebo prvá hardwareová peňaženka od Ledgeru bola tiež bez displeju, až potom tam ten displej zahrnuli a Trezor má ten displej tam stále, lebo vy keď realizujete transakciu pomocou takejto peňaženky, tak v podstate ten hlavný bezpečnostný prvok hardwareovej peňaženky spočíva v tom, že si kontrolujete tú transakciu cez tú hardwareovú peňaženku, čiže ten SID, ten prístup k tej peňaženke je generovaný cez ten display a cez tú hardwareovú peňaženku. Nepozeráte sa na monitor, nepozeráte sa do mobilu, ale pozeráte sa na ňu. Rovnako tak, keď realizujete transakciu, pozeráte sa na adresu a schvaľujete transakciu cez tú hardwareovú peňaženku, nie cez ten počítač, cez ten display alebo mobil. Dobre, vypnúť mobil na budúce. Takže vy máte tú istotu, keďže to hardwareové zariadenie je mimo internet, že nie môže byť napadnuté nejakým škodlivým softverom. Ale toto ten blok tam nemá, čo znamená, že tam teoreticky achilová peta v tom, že tá aplikácia bude hacknutá a vy môžete poslať to krypto na adresu niekoho iného, čiže toho útočníka, ktorý vám hackol, v podstate to riešenie. Čiže to, že ten displej tam není, je veľký v podstate bezpečnostný problém, alebo respektíve limit, ktorý znamená, že tá bezpečnosť je na nižšej úrovni ako napríklad u hardwareových peňaženiek Trezor. Takže toto sú nejaké tie výtky pre toto zariadenie od bloku. Ja by som to asi zhrnul tak, že lepšie ako mať krypto na burze, ale nemyslím si, že je to také dobré ako ísť po hardwareových peňaženkách Trezor Model T alebo Trezor Safe 3, to je vlastne ten nový model, lebo tie majú Shamir backup, čo je podľa mňa stále najlepšie riešenie, ktoré aj limituje tie rizika toho, že by si stratili ten seed, lebo blok cez ten bitky vlastne obhajuje to, že tí ľudia už sa nemusia až tak báť, že stratia ten seed, lebo to ich riešenie 2 z 3 umožňuje v podstate tú obnovu, aj keby ste v podstate prišli o tie vaše prístupy. Lenže je to menej anonymné a nie je to také bezpečné kvôli tomu displeju, ktorý tam chýba. To je také nejaké moje hodnotenie tohto, ale kľudne to komentujte aj vy, dajte k tomu feedback, ako to vnímate, či si myslíte, že to bitky je zariadenie, ktoré sa stane úspešným. Ako vravím, lepšie ako držať na burze, nemyslím si, že zase by to bol taký fail, ale stále ja osobne preferujem zrejme ten model T od Trezoru alebo Safe 3, prípadne ak by ste si chceli objednať, takto pred Vianocami je použiť aj moje affiliate linky dole pod videom, ale to ma úprimne napadlo, popri tom ako o tom rozprávam, nebol toto účel, aby som nakoniec videa spropagoval moje affiliate linky, dúfam, že mi to veríte. Díky, že ste tu dnes boli, kryptoraneky sú za nami, ja sa idem chystať na rubriku Trhy dnes, lebo dnes je tam pomerne veľa zaujímavých správ, tak dúfam, že si pozrite aj moje druhé dnešné video. Pekný deň, čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.